እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና። ብሰዓት እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ 17 ዘላ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም መዓልቲ መፅናዕትና ክንቀፅል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድሕሪ ሞት ንጉስ ኣሳ ዝመፀ ንጉስ ዮሳፋጥ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምንቅቃሕ መደቢና እንርኢ ዘሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ዝቐፅል መደብና ክንሰሉ
ካባርነት ንዕሌታና ካብ ዝነረሮ ልቢ ንብዓትና ተዘኪሩ ትኽሉ ዘሎትና ሓውያውርደልና እንኸባ ሓላኽልና ተሓከረ
ብናን ምንቱና ምንቱረት ጋን ፍቅርካ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለ እዛ መዝሙር እዚያ ድማ ንሓውና ዕቆባ ስላሴ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተኣኻኺብና ኣሎና እሞ ስምካ ይባረኽ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እዚ መደብ እዚ ኣብ እዝንና ክበጽሕ ዕድል ዝረኽብና ዘበልና ኩላትና ክብሪ ነምጸልካ ኣሎና። ኣቦ ነዚ መደብ እዚ ክሰምዕዎ እናተገብኦም ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ክበጽሕ እናተገብአ እንተኾነ ግን ክበጽሕ ዘይምኽኣሉ ሎሚ ናብ እዝኒ ክሰምዕዎ ዝግብኦም ሰማዕቲ ኵሎም ክበጽሕ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንሰባት ኣጋጣሚ ብዝመስል መንገዲ፣ ንሰባት ሓውሪ ብዝመስል መንገዲ ብናትካ መደብ ኣብ እዝኒ ብዙሓት ሰማዕቲ ክበጽሕ ዝመደብ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ እውን ብቓልካ ተዛረበና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ድማ ሰላምና፣ ሓጐስና፣ ዕረፍትና ኵሉ ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ቓል እዚ ኣብ ዝበጽሖ ዘበለ ዅሉ ንቓልካ ተኸቲሉ ናትካ መንፈስ ክስዕብ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕማም ንዘለዎም ካብ ሕማሞም ከናግፎም፣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተሰብሩ ክስንን፣ ዝደኸሙ ከበርተዕ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላሞም፣ ሓጐሶም፣ ዕረፍቶም ኵሉ ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕለ በል ብተፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ንጉሥ ዮሳፋጥ ኣብ ምሉእ ይሁዳ መምሃራን መጽሓፍ ቅዱስ ብምምሃር ዝገበሮ ትግሃት ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዕፀው መደብና ጌርናዮ ነርና፣ ሎሚ ድማ መኽፈት መደብና ጌርና ኣሎና። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ልቡ ብመንገድታት እግዚአብሔር ምስ ተብዐ ነቲ በረኽትን ኣስታርቴታትን ከዓ ካብ ይሁዳ ኣርሓቆ ኣብታ ሳልሰይቲ ዓመት ግዝኣቱ ኸዓ ንሞካንንቲ ቤን ሓይልን ዖቦድያን ዘካርያስን ንታንኤልን ሚካያን ኣብ ከተማታት ይሁዳ ክምህሩ እሰደዶም። ምሳታቶም ድማ ኖቶም ሌዋውያን ሸማዕያን፣ ነታንያን፣ ዘባድያን፣ ዓሳሄልን፣ ሽምራሞትን፣ ዮናታንን፣ ኣዶንያን፣ ጦብያን፣ ጦብ ኣዶንያን እቶም ሌዋውያን ምሳታቶም ከዓ እቶም ካህናት ኤሊሻማዕን ዮራምን ሰደደ። መጽሓፍ ሕጊ እግዚኣብሔር ሒዞም ድማ ኣብ ይሁዳ መሃሩ። ኣብ ኵለን ከተማታት ይሁዳ ዘይሮም ከዓ ነቲ ህዝቢ ይምህሩ ነበሩ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 17 ካብ 6-9 ክነንብብ ከለና ዮሳፋጥ ከም ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ክምህር ጀሚሩ። ብኣማኢት ዝቝጸሩ ምናልባት ብኣሸሓ ዝቝጸሩ ሌዋውያን ልኢኹ። ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣይነበረን። ናብ ኵላ እቲ ሃገር መጺኦም ድማ ቃል ኣምላኽ ምሂሮም ኣሕዋተይ እዚኡ መንገዲ ምንቕቓሕ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቤተ ክርስቲያን ናብ ቃል ኣምላኽ ከይተመልሰት ሓቀኛ ምንቕቓሕ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኩሉ ምንቅስቓስ ቤተ ክርስቲያን መሰረቱ ቃል ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ከምቲኡ ዝኸውን። ሎሚ ዝፍጸሙ ጽቡቓት ነገራት ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክኾኑ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ካብ ክሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢኦም። መሰረቶም ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተ ገይሮም ውፅኢቶም ምንቕቓሕ እዩ ዝኸውን። ግብረ መልሲ ናይዚ ዮሳፋጥ ዘካየዶ ዕዮ ንርአ። ኣብ ልዕሊ ኵለን መንግሥታት ኣብተን ኣብ ዙርያ ይሁዳ ዝነበራ ሃገራት ድማ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኰነ እሞ ምስ ዮሳፋጥ ኣይተዋግኡን። ካብቶም ፍልስጠማውያን ከዓ ገሊኦም ንዮሳፋጥ ገጸ በረከት ኣምጽኡሉ፣ ብሩር እውን ገበር ገበሩሉ። ዓረባውያን ድማ ጠለበጊዕ 7,100 ድዑል 7,700 ከዓ ሙኩት ኣምጽኡሉ። ዮሳፋጥ ከዓ ኣዝዩ ልዕል ክሳብ ዝብል እናዓበየ ኸደ። ኣብ ይሁዳ ድማ ዕርድታትን ከተማታትን መዛግብትን ሰርሐ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 17 ካብ ፍቕድ 10-12 ክንርኢ ከሎና ዮሳፋጥ ንዅሉ እቲ ዝመጾ ዝነበረ ህያባት ከቐምጠሉ ዝኽእል መኻዚኖታት ክገብር ነይርዎ። ኣምላኽ ብዘገርም ይጥቀመሉ ኣሎ። ካብ ይሁዳ ምንቕቓሕ ምስ መጸ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ መንግሥታት ክጸልዎም ጀሚሩ። እቲ ምንቕቓሕ ኣብ ኵሉ ተዘርጊሑ እቶም ናይ ዘለዓለም ጸላእቲ እስራኤል ከይተረፉ ንዮሳፋጥ ህያባት ክህብዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘሎና። ናይ ዓረብ ነገሥታት ከይተረፉ ጽልዋ ገይሩሎም ብዙሓት ጥሪት ከም ገጸ በረኸት ኣምጺኦምሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘመኑ ውግእ ዝበሃል ከም ዘይነበሮ ንርኢ። መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ንውግእ ፈውሲ እዩ። ሓንቲ ሃገር ሰላም ክህልዋ እንተ ደኣ ደልያ ናብ ኣምላኽ ክትምለስ ኣለዋ። እቲ ናይ ኵሉ ጊዜ መንገዲ ኣምላኽ እዚ እዩ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ቀጻሊ ውግእ እንተ ደኣ ሓልያ ካብ ኣምላኽ ርሒቓላ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ከተማታት ይሁዳ ኸዓ ብዙሕ ዕዮታት ነበሮ። ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ተዋጋእቲ ሰባት ሓያላት ጀጋኑ ነበርዎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 17:13። ኣብ ጊዜ እዚ ናይ ሰላም ጊዜ እዩ ነይሩ። ዮሳፋጥ ግን ንመሐለውታ ሰራዊት ቀሪቡ ጸኒሑ። እቶም ሓላቑ ድማ ኣብ ዝቕጽላ ጥቕስታት ተዘርዚሮም ኣለዉ። ምናልባት መጥቃዕቲ እንተ ወረደ ድልው ምእንቲ ክጸንሕ ጥንቃቐታት ይገብር ነይሩ። ኣምላኽ ግን ብዅሉ ሰላም ሂብዎ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ኸንረ ኸለና ብዘይ እቶም እቲ ንጉሥ ኣብተን ዕሩዳት ከተማታት ኣብ ብዘላ ይሁዳ ዘቐመጦም ነቲ ንጉሥ ዘገልግልዎ ዝነበሩ እዚኣቶም እዮም ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 17:19 ክንርኢ ከለና። ብዅሉ መለክዒታት ዮሳፋጥ ዓብዪ ሰብ ነይሩ። ሕጂ ግን ክንኣምኖ ዝጽግመና ተግባር ክገብር ጀሚሩ። እስከ ቀጺልና ንርኣይ ዮሳፋጥ ምስ ኣክኣብ ከም ዝሓበረ ክንርኢና። ዮሳፋጥ ድማ ብዙሕ ሃብትን ክብረትን ነበሮ። ምስ ኣክኣብ ከዓ ተዋሰበ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18:1። ዮሳፋጥ ምስ ኣክኣብ ኅብረት ገይሩ። ዮሳፋጥን ኣክኣብን ኣብ መንነቶም ዓብዪ ፍልሊ ዘለዎም ሰባት እዮም። እስከ ቐጺልና ንርአይ ድኅሪ ገለ ዓመታት ከዓ ናብ ኣክኣብ ናብ ሰማርያ ወረደ። ኣክኣብ ድማ ንኡኡን እቲ ምስኡ ዝነበረ ሕዝብን ብዙሓት ኣባጊዕን ኣላሕምን ሓረደሎም። ናብ ሪሞት ጊልዓድ ምስኡ ኽዲብ ከዓ ሓባበሎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18:2 ክንርኢ ከሎና። እዚ ዘይእመን ነገር እዩ። ሓደ ካብቶም ዘገርሙን ጋሻ ዝኾኑን ምሕዝነታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ እዩ። መዓልትን ለይትን ብሓደ ከም ምጽምባር ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም ምሕዝነት ክገብሩ ከም ዝኽኣሉ ብልክዕ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ሓባራዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ርድኢት የብሎምን። ዮሳፋጥ ኣብ ይሁዳ ምንቕቓሕ ዘምጽእ ንኣምላኽ ዝስዕብን ዝደልን ሰብ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ኣክኣብ ንኣምላኽ ዝጸልእን ብኽፍኣት ዝመላለስን ንጉሥ እዩ። ንኣምልኾ ጣዖት ዝተወፍየ ንጉሥ እዩ። እዚኦም ከመይ ኢሎም ኣዕሩኽ ክኾኑ ይኽእሉ? ሓባራዊ ዘራኽቦም ነገር እንታይ ኣሎ? እስከ ገለ ኣንፈት ዝኾነና ነገር ክንርኢ። ብሰለስተ ነገር ዝተጣመረ ዝምድናታት እዩ ዘለዎም። ኵሉ ድማ ኣብ ነገራውን ኣካላውን ዝምድናታት እዩ ዝምርኰስ። መንፈሳዊ ዝምድና ዝበሃል የብሎምን። ቀዳማይ ብመርዓ ዝተጣመረ ሕብረት ነይርዎም። ዮራም ወዲ ዮሳፋጥ ምስ ዓታልያ ጓል ኣካኣብን ኤዛቤልን ተመርዒ ነይሩ። እዛ ዓታልያ እትበሃል ብመንገዲ ወለዳ እትኸይድ ደም ሰብ እተፍስስ ጨካን ሰብ እያ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ነገሥት ርኢናዮ ነርና ኢና። ምናልባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓንቲ ዘይተመቕለት መንግሥቲ ንምፍጣር ዕላማ ነይርዎም ዶኹን ይኸውን? እዚ ኾይኑ ግን እቲ ዝገበርዎ ኅብረት ግን ቅኑዕ ኣይነበረን። ኣብ ዘመንና ዘሸግር ነገር ድማ እዚዩ። ንሕና ግን ነቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓሳብ ብትብዓት ክንእውጆ ይግባአና እዩ። ኣማኒ ምስ ዘይ ኣማኒ ክምርዖ የብሉን። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ምንቕቓሕ ዝነብር ወዲ ዮሳፋጥ ምስቲ ኣብ ጣዖታዊ ኣምልኾ እትነብር ጓል ኤዛቤልን ኣካኣብን ይምርዐሎ። እዚ ድማ ዓብ ሽግር ዝፈጥር እዩ። ነቲ ዘርኢ ዳዊቱ ናብ ሓደጋ ዘውድቆ እዩ። በዚ ኸምዚ ዓይነት መርዓ ዝመጽእ ሽግር ብዙሕ ነገር ኢና ንፈልጥ። ስለዚ ኣማኒ ምስ ዘይ ኣማኒ ክምርዖ የብሉን። ምናልባት ክልተ ዘይኣመንቲ ይምርዕዋት እንተ ደኣ ሃልዮም እሞ ድማ ድሕሪ ምምርዓዎም እቲ ሓደ ኣማኒ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርእሱ ዝኸኣለ መምርሒ ዝህበሉ። እንተኾነ ግን ሓደ ኣማኒ ኸሎ ዘይኣማኒት እንተ ደኣ ተመርዒው እዚ መፈንጥራ እዩ። ካልኣይ ዮሳፋጥን ኣካኣብን ናይ ንግዲ ምሕዝነት ነይርዎም እዩ። ዮሳፋጥ ምስ ኣሕዝያ ወዲ ኣካኣቡን ይተሓጋገስ ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 22 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ከም እንረኽቦ ክልቲኦም ኣእካልን ወርቅን ንምምጻእ መራኽብ ይልእኩ ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን እተን መራኽብ ተሴረን እየን። ኣምላኽ ነቲ ስርሖምን ሕብረቶምን ኣይባረኹን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሳልሳይ ዮሳፋጥን ኣካኣብን ወታደራዊ ሕብረት ነይርዎም እዩ። ኣካኣብ ምስ ሶርያ ግጭት ስለ ዝነበሮ ንዮሳፋጥ ክሕግዞ ሓቲትዎ፣ ዓብዪ ግብጃ ድማ ገይሩሉ። በዚ ድማ ንዮሳፋጥ ሓባቢልዎ። ዮሳፋጥ ሕጂ ኣብ መንበር ረሲኣን እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። መዝሙረ ዳዊት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 1 ከም ዝነግረና እቶም ቅድሚ ኣካኣብ ዝነበሩ ነገሥታት እስራኤል ኣንጻር ይሁዳ ተሰሊፎም ዘየሳኽዕዎ ነገር ኣካኣብ ብምሕባል ምስ ሶርያ ኣብ ውግእ ብምሽማም ኣሳኺዕዎ። እቲ ምሕዝነቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ ናይ ፖለቲከኛታት ዝምድና የዘኻኽረና እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ኣምላኽ ዘይባረኾ ዝምድናታት ከም ዘሎ ርግጸኛ እየ። ሽዑ ኣካኣብ ንጉሥ እስራኤል ንዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ናብ ራሞት ጊልዓድ ምሳይ ክትከይዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ኸማ ኸየ ሕዝበይ ከዓ ከም ሕዝብኻ እዩ ናብቲ ውግእ ምሳኻ እኸይድ በሎ ይብለና። ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 3 ሕጂ ዮሳፋጥ ምስ ስድራ ቤት ኣካኣብ ብመርዓ ተጣሚሩሎ። ስለዚ ድማ ፍቓደኛ ኮይኑ ንኣካኣብ ብሓንሳብ ኣሎና ሓደ ኢና ኢልዎ። ከም እንዝክሮ ኣምላኽ ንዮሳፋጥ ሰላም ሂብዎ እዩ። ኣካኣብ ድማ ናብ ውግእ ምስኡ ክኸይድ ይሓቶሎ። ዮሳፋጥ በቲ ሓሳብ እንተ ተሰማምዐ እኳ ግን ተረቢሽ እዩ ዘሎ። ንኣምላኽ ዝኸውን ኣእምሮ ስለ ዝነበሮ በቲ ነገር ዕሩፍ ኣይነበረን። ፍቕድ 4 ክንርኢ ከሎና ዮሳፋጥ ግና ንጉሥ እስራኤል በጃኻ ሎሚ ንቓል እግዚኣብሔር ደኣ ሕተት በሎ ይብለና። ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 4 ክንርኢ ከሎና ዮሳፋጥ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ክሓቱ ከም ዘለዎም ነጊርዎ። ስለዚ ኣከዓብ ንኩሎም ነቢያቱ ጸዊዕዎም። ሽዑ ንጉስ እስራኤል ነቶም ነቢያት 400 ሰብ ኣኪቡ ናብ ራሞት ጊልዓድ ንውግእ ክንከይድ ወይስ ክተርፍ በሎም፣ ንሳቶም ከዓ ደይብ ደኣ ኣምላኽ ድማ ኣብ ኢድ ንጉስ ኣሕሊፉ ክህባ ይበሉ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋእል 18 ፍቕዲ 5። እዞም ነቢያት እንታወት እዮም? እዚኣቶም ነቢያት ነቢያት በዓል እዮም። ዮሳፋጥ ግን ኣብዚ ዝኾነ ጸገም ከም ዘሎ ኣለሊዎ ኣሎ። ዮሳፋጥ ከዓ ይብለና ቐጺሉ፣ ገናዶ እናሓቶ ነቢይ እግዚኣብሔር ኣብዚ የልዎን በለ። ንጉስ እስራኤል ከዓ ንዮሳፋጥ ብኡ ጌርና ንእግዚኣብሔር እናሓቶ ገና ሓደ ሰብኣይ ይባሎ፣ ንሱ ኸዓ ሚክያስ ወዲዩ ሙላ እዩ። ግና ኸ ንሱ ንዓይ ኵሉ ሳዕ ክፉዕ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይን እዩ፣ ኣነ ጸልኦ የበሎ። ዮሳፋጥ ግና ንንጉስ ከምኡ ኣይዛረብ በለ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 6 ስጋብ 7 ክንዲኦ ከለና። ዮሳፋጥ ንምንታይ እሞ ትጸልኦ? ንሱ እኮ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ዘምጻልካ ኣገልጋሊ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዩ ድመስል። ኣብ ዘመና እውን በቓል ንዘገልግል ኣገልጋሊ ዝጸልኡ ሰባት ኣለዉ። ሓደ ኣገልጋሊ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ሓደ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ቤተ ክርስቲያን ናብ መድረኽ ክወፅእ ከለኹ ኵሉ ግዜ ኣብቲ ፑልፒት ሓንቲ ጽሕፍቲ ይርአ ነይረ። ንሳ ድማ ከምዚኣ ትብል፣ ክቡር ሓወይ ንክርስቶስ ክንሪኦ ደሊና ኣሎና ትብል እያ። እታ ጽሕፍቲ ደስ ያ ትብለኒ፣ እንተኾነ ግን ካልአይቲ ጥቕሲ ድማ ተድልየና እያ ትመስል። ንሳ ድማ ኣብ ገላትያ 4:16 እትርከብ ጥቕሲ እያ። ከምዚ ትብል፣ እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹም ዶ ጸላአ ኮይነኩም እየ እትብል ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ገላትያ 4:16 ትርከብ እያ። ሚክያስ ሓደ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጠቕሱ ንፉዓት ነቢያት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ነገሥት 22 ከም እንሪኦ እቲ ቅኑዕ ቃል እግዚኣብሔር ዘመሓላለፈ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ንኣክዓብ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓደጋ ናይ ሕይወቱ እቲ ዝኸውን ነገር ነጊርዎ ነይሩ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ንጉሥ እስራኤል ዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ለልብሰ መንግሥቶም ተኸዲኖም ኣብ ዘዝፋኖም ተቐመጡ። ኣብ ኣፍ ደገ ሰማርያ ኣብ ዘሎ ኣደባባይ ተቐሚጦም ነበሩ። ኵሎም እቶም ነቢያት ድማ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ይንበይ ነበሩ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከሎና። እቲ ተዋሳኣዊ ምርኢት ክንስእሎ እንተ ደኣ ፈቲና እቶም ነቢያት ናብዝን ናብትን ዝብሉ ዝነበሩ እዩ ዝመስል። ብፍላይ ሓደ ኸባታቶም ኣቕርንቲ ሓጺን ገይሩ ናብዝን ናብትን ዝብል ዝነበረ ይመስል። እቲ ንሚክያስ ክጽውዖ ዝኸደልኡኽ ከዓ እንሆ እቶም ነቢያት ከም ሓደ ኣፍ ኰይኖም ነቲ ንጉሥ ጽቡቕ ይዛረብሉ ኣለዉ። ዘረባኻ ድማ በጃኻ ሓደ ኸባታቶም ይኹን እሞ ጽቡቕ ተዛረብ ኢሉ ተዛረቦ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 12። እቲ ልኡኽ ንሚክያስ ምስቶም ነቢያት ዝመሳሰል ትንቢት ክዛረብ እዩ ዝመኽሮ ዘሎ። ምናልባት ብዙሕ ነገር ተዛሪብዎ ይኸውን እዩ። ከም ሰብካ ምስ ሰብካ መሲልካ ምንባር ክምህሮ ፈቲኑ ይኸውን እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሚክያስ ግና እቲ ኣምላኸይ ዝብሎ ንኡ ከም ዝዛረቦ ህያው እግዚኣብሔር ይበሎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 13። ሚክያስ ግን በዚ ኣይተዓሻሸወን። እቲ ኣምላኽ ዝብሎ ንኽዛረብ እዩ ተዳልዩ ዘሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ናብ ንጉሥ ምስ መጸ ድማ እቲ ንጉሥ ኣታ ሚክያስ ንራሞት ጊልዓድ ኬድና ዶ ክንዋጋእ ወይስ ክተርፍ በሎ። ንሱ ኸዓ ደይብ ክቐንዓካ ድማ እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣእዳውኩም ክወሃቢኦም በሎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 4። ሚክያስ ዝዋዘ ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣምላኽ እውን ሓድ ሓደ ግዜ ፍሽኽ ዘብል ነገራት ይዛረብ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ፍሽኽ ዘብል ነገራት ኣሎ። እዚ ናይ ሚክያስ ድማ ካብቶም ፍሽኽ ዘብሉ ነገራት ሓደ ኣብነት እዩ። ምስቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተዋሳኣዊ ትንቢት ሓቢሩ ዝዋዘ ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ንጉሥ ድማ ብስም እግዚኣብሔር ሓቂ ጥራይ እምበር ካልእ ከይትዛረበኒ፣ ኣነ ክንደይ ሳዕ ከም ሕለካ ኣይበሎ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕድ 15። ኣብዚ እንተ ደኣ ኣስተውዒልና ኣከኣቡን እቲ ሓሶት ካብቲ ሓቂ ዝፈሊ ዝኾነ ስምዒት ነይርዎ እዩ። ነቲ ሓቂ ይደልዮ እዩ፣ ግን ከዓ ኣይደልዮን እዩ። ብኡ ክጓዓዝ ኣይደልይን እዩ። ሎሚ እውን ብዙሓት ከም ኣከኣብ ከም ዘሎና ክንርዳእ ይግባእ እዩ። ሚክያስ ሽዑ ናብቲ ቁም ነገር ይኣቱ እሞ ኣብቲ ውግእ ክስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣከዓቡን ከምዘይምለስ ይነግሮ ኣብዚ ክንርኢ ከሎና። ንሱ ኸዓ በለ ንብዘለዉ እስራኤል ጓሳ ከምዘይብለን ኣባጊዕ ኣብ ኽዳን ፋሕ ኢሎም ርአኽዎም። እግዚኣብሔር ድማ እዚኣቶም ጐይታ የብሎምን ነፍሲ ወከፍ ብሰላም ነናብ ቤቱ ይመለስ በለ። እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ንዮሳፋጥ እዚ ንኣይ ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይኒ ዶ ኣይበልኩ ኸዓ ንበሎ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 16 ክሳብ 17 ሕጂ እቲ ኣከዓብ ዘይቅበሎ ሓቀኛ ትንቢት ተነጊርዎ። ሚክያስ ድማ በለ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ብዘሎ ሰራዊ ሰማይ ከዓ ብየማኑን ብጸጋሙን ቈይሞም ረአኹ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣከዓብ ንጉሥ እስራኤል ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይቡ ኣብኣ ክወድቕሲ መኒ ሓባብሎ በለ ሽዑ ሓደ ኸምዝ በለ ሓደ ድማ ከምቲ በለ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 18 ስጋብ 19 ክንርኢ ከሎና። ነቲ ትንቢቱ ብምሳልያዊ ነገር እዩ ዘቕርቦ ዘሎ። ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ኸሓባብሎ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ ብምንታይ ጌርካ በሎ። ንሱ ድማ ወፂየ ኣብ ኣፍ ኵሎም ነቢያቱ ሓሳዊ መንፈስ ክኸውን እየ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ዝተሓባብሎ ኢኻ ትኽእሎ ድማ ወፂኢኻ ከምኡ ግበር በሎ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 20 ስጋብ 21። እቲ ትንቢት ናይ ምክያስ መልእኽቱ እዞም ኵሎም ነቢያት ናይ ሓሶት ትንቢት እዮም ዝንበይ ዘለዉ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ። ቀጺልና ክንረኢ ከለና ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኣፍ እዞም ነቢያት ካዚኣቶም እግዚኣብሔር ሓሳዊ መንፈስ ሂብዎም ኣሎ፣ ኣብ ልዕሊኻ ከዓ እግዚኣብሔር ክፉእ ተዛሪቡሎ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕዲ 22 ክንርኢ ከሎና። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዘውርዶ ፍርዲ ኣሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ኣከዓብ ግን ነዚ መልእኽቲ ኣይተገደሰሉን። ብኣንጻሩ እኳ ድኣ ንሚክያስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ልኢኽዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ንጉስ እስራኤል ድማ በለ ንሚክያስ ሒዝኩም ናብ ኣሞን ሹም እታ ኸተማን ናብ ዮኣስ ወዲ ንጉስን ምለስዎ በለ ኸዓ ንጉስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣነ ብሰላም ክሳብ ዝምለስ ነዚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትውዎ እንጌራ መከራን ማይ መከራን ከዓ መግብዎ ኢሉ ከም ዝኣዘዘ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 25 ስጋብ 26 ንርኢ ኣሎና። ሚክያስ እውን ብትብዓት ከምዚ ኢሉ መሊስሉ። ሚክያስ ድማ መለሰሉ፣ ብሰላም እንተ ተመሊስካ እግዚኣብሔር በኣይ ኣይተዛረበን እዩ፣ ኣቱም ህዝብታት ኵላትኩም ስምዑ ከኣበለ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ፍቕዲ 27። ዘገርም ትብዓት ዘለዎ ዘራርባ እዩ። ነቶም ህዝቢ ኣከዓብ ኣብዚ ኣይክህልውን እዩ፣ ንስኻትኩም ስለ ትህልው ግን ምስክር ክትኮኑ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብዚ ቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ዝምነየልኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና ልዋምለ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።